penal.
Malo ko u Srbiji sigurno zna više od njega o tenisu, a i o Novaku Đokoviću. E pa baš zato je vaš i moj današnji gost Branislav Bane Pralica, nekadašnji kolega, sada samo teniski trener.
Da, teške reči su pale odmah na startu, sad osjećam veliki pritisak, tako je. Šalim se, hvala na lepim rečima i kad god treba da se priča o tenisu, pogotovo sa kolegama. Uvijek sam raspoložen da se odazovem pozivu, tako da hvala ti još jednom.
Hvala na lepim rečima i na prebacivanju pritiska i dobrodošao, da. Ali čuveni glas komentatorski sa sport kluba, verujem da će i mnogim našim gledaocima i slušaocima biti poznat. Jel nedostaje komentarisanje i mečevi?
Sad kažem da, svi će reći, laže ili nije tako, ali stvarno nedostaje. Možda prvih par nedelja nisi imao taj osjećaj, ali sam sačekao da neko vreme prođe, jer to je jedan od najlepših poslova koje može čovjek da ima zaista. I svakako da mi fali cijela ona ekipa sa sport kluba, komentarisanje velikih mečeva, ali kao i svaki posao, i ta ima i prednosti i mane, tako da ako ih mogu da komentarišem samo one najbolje mečeve, samo polufinale i finala, možda bi volio to da radim do kraja života, ali realnost je malo drugačija. Tako da, ali svakako nedostaje i nedostaju ljudi pre svega sa sport kluba, tako da ih ovom prilikom puno pozdravljam, naravno, jer znaju oni da su mi svi oni vrlo dragi.
I neki od dragih ljudi su i bili isto na tom tvom mestu. O Višku smo pričali i pre emisije i tako da smo sa njima analizirali sve ono što je prethodilo Australian Openu. Sa tobom ćemo najveći fokus da bacimo na Roland Garros, pa mislim da vas nismo loše nekako raspodelili.
Da, pa uvek kada dođu Grand Slamovi, sada se fokus prebacuje na Roland Garros i to je potpuno normalno. U ostalom, tokom cele godine, teniske godine, se priča o 4 turnira i sad ova tampon zona, ovo sve što je između, ili je to period posle Grand Slema ili period pre Grand Slema. Tako da, imamo tu Masterse, naravno, koji su bitni i sami za sebe, svih 9, naravno, uvek je tako bilo, ali opet, kad kažemo, Novak je ili neko drugi osvojio Rim ili Madrid, da li je sad to podizanje forme opet za Roland Garros, ali to je potpuno normalno. Ova 4 turnira su glavna i sada je naravno vreme da se priča o njima.
I upravo to što si rekao, da li je to podizanje forme ili doziranje? Iza Nadala smo pričali često da pred Roland Garros i sve onako možda igra promenljivo, pa deluje ranjivo i sve, da li je to na neki način čuvanje, što bi mladi rekli, na stankovanje onako forme i tonusa za ono glavno, ili je to prosto samo takav trenutak, tako se poklopi?
Pa svi su oni različiti i Nadal se razlikuje od Novaka konkretno, ajde sad, njih dvojice su sada...
Ma nema veze, ne moramo njima dvojice.
Ma da, tako je, da, ma zašto, da. Njih dvojice su ipak glavni i Nadal je potpuno drugačiji, on mora stalno da igra, mora stalno da trenira punim intenzitetom i tako je bilo tokom cele njegove karijere. Osnovno znam i bio sam prisutan, pričali smo pre ovog podcasta o anegdotama i onda sam rekao kada me budeš pitao za neku, verovatno neću moći da se setim u tom trenutku, ali evo sada na viru. I bio sam u Južnoj Americi kada su igrane te egzibicije, prvo u Buenos Airesu, ne, prvo u Santiago u Chile, pa onda u Buenos Aires.
Je to ono na Glečeru kad su igrali ili tako nešto, na delu kad je bilo u sred vode?
Tako je. Tamo nisam teo da idem, jer sam bio preumoran od letova i rekao sam danas neću leteti, ali bukvalno sam probao vazduh u tih 7 dana non stop, da li je bio avion ili helikopter. Sad će neko reći wow, ali ja ne volim da letim, tako da meni je to bilo, nije mi bilo wow, sigurno. Tako da sam bio tamo i znam da Novak recimo ne igra nekoliko nedelja tenis, ili ne znam ko je sad bio njegov najduži period kada ne uhvati reket u ruke, on ode na egzibiciju da pre toga nije igrao i on igra materne na istom nivou kao da je u punom treningu. Što je ta njegova neka sposobnost jednostavno da ne gubi taj osjećaj i par puta sam prisustvovao o tom. Da se vrati na teren posle neke recimo ili povrede, da nije igrao neko vreme i on igra nevjerovatnom preciznošću, intenzitetom. Da ovi drugi momci koji dođu, koji su u punoj formi od nekih naših tenisera, da ih sad ne imenujem, da ne mogu da isprate trening. Sa druge strane, da li mora da igra? I znam da su pre, naravno, te egzibicije da je Nadal rekao Novaku, malo spusti loptu, ne mogu da pogodim ništa, otprilike. Tako da je tako protekao jedan od tih njihovih mečeva, bilo ih je dva, čini mi se.
I sada je bila neka inicijativa, ja mislim da će Nadal da ga pozove slagaću, ispravi me ako sam, da li je bilo za Santiago Bernabeu ili za neki drugi stadion da će trebalo, da je trebalo da odigraju u Španiji neku inicijativu, egzibiciju, pa da, ovaj, da treba i tako da se susretnu. Ipak ima između njih dvojice možda nešto više od tog samopoštovanja.
Mislim da kako su stari, vjerojatno kao u braku. Pa prolaziš kroz neke faze. Prvo je samo, ne znam, za čista strast, pa onda ljubav, pa onda neko poštovanje, ne znam, ajde, ja sam tek na početku svega toga, tako da,
ja ne znam, ovaj,
da, vidjet ćeš, ovaj, ali pretpostavljam da to sve ima neke svoje faze, tako da mislim da su oni u nekoj fazi kada možda počinju sve više da kroz to poštovanje, da sve više nekako cene, ne kažem, ajde, vole jedan drugo, to je bila preka reč. Da, razviju neku bliskost. U ostalom, ako ništa drugo, oni već više od 15 godina igraju iste turnire, tolike mečeve su igrali, toliko vremena proveli po tim teretanama, slačionicama, nemoguće da budu u lošim odnosima, pogotovo što znamo da, da ako ih gledamo kao zasebne, ovaj, kao celine, da su oni pre svega sportisti, dobri momci, i onda kako da iz toga proizilazi nešto negativno. Tako da, da li su oni od onih koji idu stalno na večere i druže se i porodično kupljaju? Ne. Mislim da to stvarno nije realno, ali da nekako taj njihov odnos, ove najbolje trojice, naravno, da postane nekako sve bolji, kako se njihove topli. Karijere topli, kako se njihove karijere bliže kraju.
Ali definitivno, kada pričamo o Novaku i Rafi, je to verovatno, ako ne i najveće, ovo je rivalstvo u tenisu, i odigrali su sada 29-28, znači to je 57 mečeva međusobno. Novak vodi za jednu pobedu, imali su Rim u finale, pa ovaj, šta je ono što nam je Rim doneo, odnosno to finale njih dvojice? Šta smo vidjeli?
Doneo nam je ništa novo, što je opet super, jer to ništa novo znači da su oni dalje na vrhu, da i dalje pokazuju ovim ostalima kako treba to da se odradi i kako izgleda atomski tenis. I do tog finala neko vreme naravno nisu igrali, jer samo u tim mečima mi dobijemo ono za šta se ljudi lepe, zbog čega milioni ljudi, dece koji gledaju te mečeve i ne znam šta je tenis, i onda pogledaju takav jedan meč i kaže, ej, mama, tata, ja hoću sutra da probam tenis. To su ti meči, zbog toga ovaj sport raste, zbog takvih. I zato mi stalno pričamo i stavljamo akcent na to šta će biti kada oni odu, ali dobro, ajde, nije još vreme za to, nismo ni blizu, tako da nećemo, pogotovo u podcastu o tome.
Nismo ni daleko, ali dobro, da.
Nismo ni daleko, ali koliko smo daleko, ne znam. I to je sad lepota ovog trenutka, ali taj meč je donao nešto ponovo, staro, novo, novo, staro, i podsjetio nas u stvari zbog čega njihove mečeve iščekujemo sa tolikom željom, jer svaki od setova je bio sjajan, donio kvalitet, obojica su podigli nivo igre, jer samo u takvim mečima oni i mogu da podinu nivo igre na taj nivo koji mi je potreban posle za Grand Slamove.
Mislim da sam na Twitteru videli, malo pre kolegi i ja, neku montažu finale Roland Garrosa 2070. Novak i Rafa, onako kao dedice, i to otprilike koliko je to blizu, koliko nije, ali definitivno da ovi ostali su ipak daleko i dalje od njih.
E to, kad si već spomenuo, sad kad sam gledao Nadala, super mu stoji ona brada, on je uvijek bio onako obrijan do kraja, utegnut, sad ona brada, i mi se dopalo kako izgleda, ali odmah mi je asociralo na te slike što kruže na Instagramu ili ovde, onde, oni kao starci, seda kosa. Oj, rekao sam, čovječe, ipak evo, bližimo se polako tome, eto, i oni su ovako, kad pogledamo ove slike iz 2005. 6. 7. kada su prvi put igrali, i sada definitivno ovi su ostarili malo, ali drže se odlično.
Jel smo svjesni uopšte, ajde, i mi kao neko ko se bavio time sa ove strane novinarske ili kao ulozi gledaoca, nekih gledalaca, ili svi ostali koji vole tenis, trenutka u kom živimo? Nešto nalik onome što su imali Ronaldo i Messi u fudbalu, pa su i oni sada već na nekom zalasku. Da li smo uopšte svjesni trenutno te njihove veličine, ili će to tek doći da najeste?
Sad sam gledao skoro, izvinjam se svim fanovima košarki i NBA, tek sam skoro gledao The Last Dance. sa Jordanom, naravno, dokumentarac, pre svega o njemu, pa i o Bullsima i o svim njihovim titulama. I ja sam odrastao uz to neko vreme. Meni je bilo normalno da vidim Jordana na TV-u. I nisam mogao da kažem tada, wow, toliko, jako je bio on, znalo se tad, vidjelo se da je to ekstra klasa, kao i za ove, za Novaka, Nadala i Federera. Ali tek sada, posle toliko godina, kada recimo ogledam takav jedan dokumentarac, kažem, čoveče, kako sam imao privilegiju da gledam, u ovom slučaju da odrastam uz takav NBA, uz takvu Jordana, uz takve ekipe, takve sportiste i košarkaše, tako da donekle smo, ajde, svesni, ali mislim da će taj pravi post efekat, boomerang efekat, da dođe za jedno 10-15 godina pošto se oni povuku.
I kada Novak bude pobarao sve rekorde, verujem.
To pa da, to normalno. Tako je to.
Novak je zacrtao ove godine sebi neke cilje, mislim ne samo ove, ali generalno sada u ovom periodu karijere, broj nedelja provedenih na vrhu ATP liste to je rešio. Ostali su ti Grand Slamovi gde mu Nadal i Federer beže za po dva i olimpijsko zlato. I bliži se sada to, evo ga, taj neki Roland Garros koji bi valjalo da se uzme, što se kaže. I to je jedini turnir koji je osvojio samo jednom. Od Mastersa i Grand Slamova.
Da, samo jedno zbog, naravno, Rafaela Nadala. Kao i Federer, što nekoliko puta igrao finale Roland Garrosa i to se zaboravlja. Da je Federer jedan od najboljih igrača na šljaci koje smo imali prilike da gledamo ikada. Novak je sigurno mogu da uzme do sada još jedan Roland Garros, da se vratim na ono pecanje čuveno 2013, ako se dobro sećam. Bio sam tad na tribinama, izgorao sam kao rak. Nikad u životu nisam toliko izgorao kao tada. A izgorao sam i posle i mentalno,
iznutra.
U svakom slučaju sam izgoreo.
To je poenta.
Poenta sam bio izgoreo. I to pecanje. I bilo je još nekih prilika. Tako da je Novak toliko, on je odrastao na šljaci. On je na betonu napravio veće rezultate, ali šljaka je isto njegova podloga. Dakle, tako da apsolutno nekako vidim da ima šansu ponovo. I da da to tempiranje forme kod obojice, to je, kažem, oni to drugačije koncipiraju, pogotovo Novak opet u ovoj nekoj fazi svoje karijere. Dakle, Novak je bio poznat po tome što je, ovo sam odluto možda od odgovora, ali
ništa završit ću odmah posle emisije.
Novak je mnogo igrao tokom svoje karijere. Nije to bilo zbog rekorda, nego jednostavno mu je prijelo, bio je u napunu snage, ali mu se malo onako vratilo na negativan način. Sada mislim da razmišlja drugačije, što je dobro, da bolje tempira turnire i da je svestan da možda forma neće doći odmah, ali da će doći.
Pa to je, opet kažem, vraćam se na tu priču, ipak su malo u godinama, ipak više nije 2005, 7, 11, gde bi možda mogao da igra, ma sad ću da igram sve i neću da preskačem, nego prosto ne da mora da se tempira, ali je možda donekle pametnije tako razmišljati. I sada Roland Garros, što kažemo, ajde, pre toga imamo i, barem kada je Đoković u pitanju, u Beograd. Igraće opet na turniru koji je kod nas od 22. do 29. i imamo u mesec i po dana, i to smo pričali, dva turnira iz kategorije 250 u Beogradu, i to je jedna mnogo lepa stvar.
Da, na Novak tenis centru je sjajna atmosfera posljednjih meseci i po dana, mnogo toga urađeno i za sam centar i za srpski tenis, i mnogi igrači i igračice na kraju su dobile priliku, tako da velika pohvala za sve moje sadašnje kolege za organizaciju takvih turnira, velikih takmičenja, i kažem, mnogi su sada imali priliku da osete to, neki po prvi put, neki ne, ali je sada imati dva ATP turnira, ok, i zbog ove cele situacije to bilo moguće, ali je to fantastična stvar. Tako da, da imaš Novaka dva puta u mjesec dana da igra u tvom gradu, to je fantastična stvar.
To se ne dešava.
Tako je, pogotovo sad u ovoj situaciji, znamo, nedelja pre Grand Slam, turniri se ne igraju, ali znamo Novaka, koliko je njemu bitno da igra u Srbiji, za Srbiju, koliko mu znači da igra u Beogradu, opet u svom klubu, kako se tako i namestilo. Tako da nije čudo ipak što će igrati taj drugi ATP. Mislim da je to samo još jedan lep šlag, jagoda ona koja dolazi na vrhu torte kada je ovaj drugi turnir u pitanju.
Je li to sada pokazuje na neki način, ajde da ne preteruje možda, ali opet i dodatno na neku njegovu veličinu, kažeš, ne igraju se turniri pred Grand Slam nedelju tu, a on je rekao, ba jok, ja ću da igram u svom gradu.
Da, da se nego u Beogradu, siguran sam da ne bi igrao.
Pa
sigurno, jer nema razloga, on je toliko dobro odigrao Rim, toliko dobro odigrao finale, iz Rime ponosi sve ono što je trebalo da ponese. Dakle, bukvalno savršen završetak turnira, namjerno to kažem, nije osvojio, to bitna je igra, nije na kraju, ako igraš dobro, to je mnogo važnije nego da osvojiš turnir, jer mnoge trofeje Novak osvoji kada nije igrao dobro. Čak i neke Masterse. Sada igra dobro, ok, preko puta je bio Nadal, odigrao je samo sam kraj meča bolji i to je bilo to, ali nosi dobru atmosferu, dobru igru iz tog Rima, može bude zadovoljan, a to što je u Beogradu, samo je to kapa dolaza za njega još jedno po milioniti put.
Da. Po svemu viđenom, i to i u Rimu, i generalno od početka sezone, Nole i Nadal u finalu Roland Garrosa.
Pa da, očekivati nešto drugo...
Puku iznenađenje.
Da, to bi stvarno bilo ovo iznenađenje. Treba, eto, stići do tog finala, to je dug put. Okay,
što ti kažeš sad... da se preživi prva nedelja,
pa
to da, se preživalo.
Da, mislim da su ti prvi mečevi najteži. Mada, ajde, samo oni mogu da svedoče o tome i da pričaju, ali za mene ovako kao, ajde, komentatora i čovjeka iz tenisa, gledam to možda sa druge strane, iz nekog drugog ugla, ali pronaći motivaciju i tu energiju i odraditi svaki meč.
Da,
tako je, jer neko će reći, on je odigrao to sa 50%, to na ovom nivou ne postoji. Mm-hmm. To su nijanse u pitanju na kraju kako je odigrao i sa kolikom energijom, intenzitetom meč prvog kola i onaj sa Nadalom. Samo ljudima se čini da je to, odigrao sa 50%. Niko tu ne igra sa 50%, sigurno.
Koliko je, pričam opet o potencijalnim minama sve do tog duela, koliko je upropastio Cicipasa u Rimu? Sa onom pobjedom. Upropastio možda prejaka reč, ali mentalno stvarno jeste. Ti igraš dva dana, Cicipas vodi, kiša,
ono,
on se vraća.
Ono je, da.
3-1, 3-1 je dva puta bilo, ako se ne varam.
Nije ti uopšte loše ovaj...
konstatacija.
Konstatacija. Neke karijere Novaku je upropastio. Conga priča o tome, da.
Jeste. Otvoreno je Conga to govorio.
Da. A ovo sada, to je, pokazuje stvari koliko je ovo sport glave, pre svega, i koliko, ako toliko veruješ u sebe, naravno, pored evidentnih kvaliteta, naravno, pričamo o Novaku koji svaki udarac izvodi do perfekcije, ali opet ne odlučuje to. Odlučuje nešto drugo, taj mentalni faktor, no, gubi ceo meč. U dva dana gubi ceo meč do pred sam kraj i onda na kraju dobija. Ma toliko je bilo i dobrih i šala na račun tog meča i Cicipasa i celog tog razvoja, događaja i sam Cicipasa, ajde kako bi
Cicipas,
trebalo.
Cicipas, okej.
Okay. Da. To su mi da
ko mene može Cicipas.
Da, je, dobro, hvala ti. Kritikovali su me kad se radio sport klubu. Kao,
Cicipas, Bog
nije, kao, ja živim u Grčkoj, nije Cicipas, nego Cicipas. Rekao, dobro, okej, okay. Hvala. Da. Okay. Tako da njemu je trebalo da se oporavi dva dana od toga i ako nauči nešto iz tih poraza, onda će postati veliki kao što verujem da može.
Mm-hmm. Ali?
Pa ali još uvek je to ali dok ne dobije ovakve mečeve.
Tako je.
I još i uvek će biti to ali ako na Grand Slamu ne dobije takve mečeve.
Izvini, to je i Novak rekao, stvarno nadolazeći talas je stalno pominje njih, ajde sad tim možda više nije u tom rangu novih, da. Ali kao što su Cicipas, Zverev, Rubljov i to, da li kaže, ali moraju oni još mnogo da se oznoje. To je Novak sam rekao, bilo onako možda malo jače izjekao, moraju još da se oznoje, moraju još da rade da bi došli do toga da mogu da nas na Grand Slamu izbaci.
Mi u ovakvim mečima u stvari vidimo koliko oni, tamo misliš umoran je, ne može pogoditi više taj forehand ili backhand ili šta god da se dešavalo meču da ne može više, on u glavi ima prostora još uvek toliko ostavljenog za takve momente. Samo setimo tih velikih meča u posljednje vreme onog finala sa Federom, ispašene dve meč opte, koliko je Novak imao i dalje i energije svega da se bori do samog kraja. Tako da, O'Sullivan je bio, kao što je uvek, žestok i iskren i otvoren, pa je baš onako osao paljbu po prošle godine, čini mi se, po ovim mlađim snukerašima, kako su daleko od tog nekog nivoa. Jeste možda bilo grubo, ali je verovatno bilo istinito. Tako da, mislim da je slična situacija od.
Mm-hmm. Rekao si sada za Federera, smo pomenuli, jel, šta od njega može da se očekuje? Da li on tempera što je Wimbledon, ili ga vidiš uopšte da može da osvoji možda Wimbledon, ili je ipak to njegov kraj, odnosno da ne može da bude konkurent kao i Nadalu i Novaku za Grand Slam? Pričamo o Wimbledonu, ja mislim da je sada, opet da ne zvuči grupu, ali malo besmisleno pričati i o Roland Garrosu i o US Openu.
Da, pogotovo što njemu Roland Garros definitivno nije neki prioritet. Tako. On sad igra ove turnire nekoliko posljednje vreme. Izgubio je odmah na startu.
U Ženevi sada.
Tako je. Od Anduhara, pre toga u Dubaju od Evansa. Mislim da nije igrao između toga ni jedan meč. Tako da on će vjerojatno igrati Roland Garros, jer i njemu prije da igra velike turnire da ostane u tom nekom turnirskom tempu ili, ili ritmu, okay. Što je potpuno okej, okay, onda naravno da mu je glavni fokus za, za travu, za, za to se čuva i sprema. Da li može da osvoji, mislim da ne. Ostajem pri tome, to se neko i pre recimo dva meseca, ove, ali, ali definitivno na travi može da učini mnogo više nego na, na ovim ostalim turnirima, jer a, trava je specifična podloga, ona zahteva veliku veštinu baratanje reketom, bukvalno. Dakle, mora da znaš sve udarce da bi mogao dobro da odigraš na travi. A, ili ako znaš sve udarce, moćeš od svoje igre da izvučeš mnogo više na travi mm-hmm. nego, nego nekoj drugoj podlozi. Samo na travi nekim solidnim slajsom, preciznim, možda da dođeš do vinera. Na drugim podlogama, na štaci treba mnogo više snage i upornosti za tako nešto. Ovde je više do osjećaja, do dobrog balansa u kretanju u igri, tako da zbog toga Federer koji je stano, eto, si, upravo kao da sam je opisivao njega, ovaj, je, je zbog toga toliko bio dobar i uspešan, ali čini mi se da, da, da on u ovom trenutku na Grand Slamu neće imati šansu protiv ovih mlađih, odnosno boljih u ovom trenutku Nadala i Novaka.
Dakle, njega držimo na onih 20 Grand Slamova, Novak i Nadal, koliko mogu još tu da se jure? Koliko vidiš, ne ove godine, nego generalno sljedeće 2, 3, 5?
Da. Pa ajde da, da, da im damo sad, da idemo dve po dve. Ajde, ja ću biti jako zadovoljan da oni još dve godine igraju na, na ovom nivou, mm-hmm. najvišem. Pa ako budu igrali, onda će sigurno moći još dve. Ali kažem, ajmo da im damo
da
još,
da
još dve godine, pa da vidimo šta će da bude posle toga.
Da, računamo da budu zdravi i spremni, da ih, Bogu hvala, povrede zaobiđu, pa da onda to može tako da se meri. Ako Novak, ajde opet možda previše hipotetičke pričam, ali verujemo u svoj Roland Garros, koliko je to zamajac da završi godinu i sa, sa preostala dva Grand Slema? Nisam otkrio toplu vodu, ali da, u smislu zamajac, da, da li je da. To... pravi onaj trenutak da ga lansira još gore, da, da može da izdrži, da se napne možda preko maksimuma, ustoji zlatu Tokiju.
Mislim da je moguće jer, ok, ovo vreme korone je, je donelo nešto dobro i nešto loše, naravno. Mm. Dobro što se Novak između ova dva Grand Slema nije potrošio. Dakle, nije bilo neki veliki turnir.
Nije putovao u Ameriku.
Tako je, Indija Velas, Miami, Indija Velas uopšte nije igrao, Miami se igrao kod da si nije igrao. Mislim da me neste ljudi pogrešno, ono finale je bilo izvanredno, koje su mnogi pocenjali, Sinner i Hurkač i kvalitet meča bio sjajan, ali možda neki to ne vide, ali opet bez njih nije to to. Ali eto, on se sačuvao, kasnije podiže formu nego obično za Roland Garros, ali uspeo da dođe do potrebnog nivoa u pravom trenutku. Onda posle Roland Garrosa, sad pošto je pomeren za nedelju dana kasnije, sad opet samo dve nedelje pauze, ali nije to toliko davno prošlo vreme. Te tri nedelje pauze, to je tek od pre nekoliko godina uvedeno, tako da Novak sigurno neće igrati turnire na travi. Odigraće možda opet budlas onu egzibiciju, pripremit će se na svoj način i bit će sigurno spreman i za Wimbledon. Ali Roland Garros je definitivno sada oskočna daska za ostatak sezone i od Roland Garrosa mnogo zavisi. Takav je tajming za karijeru njegovu, za ovu godinu i ajde da sačekamo da prvo prođe Roland Garros, pa da onda pričamo ponovo o Wimbledonu i olimpijskim igrama koje su za njega sigurno jako bitne.
To znači doći ćeš nam opet.
Vrlo rad.
Šta može najveći problem da mu bude na Roland Garrosu? U Parizu. Pričali smo isto malo pre, da li to možda bude vreme. Spusti se ovako sivo, pa to znamo da li Nadalu više odgovara ili ne odgovara. Ne pričam samo o potencijalnom finalu, nego uopšte kada dođe, da li to može da bude neki dosadan protivnik koji nema nikakvu reakciju, samo vraća lopticu. Meni je to, možda nije dosadan protivnik, ali meni u nekom sjećanju Ferrer bio kao taj zid koji ti besomučno vraća i ti da poludiš više, da ne znaš šta ćeš s njim.
Da, Ferrer je igrao dosadan tenis i... u smislu da nije tu bilo kreativnosti. To su otprilike srednji jaki udarci, po metar, metar i pol od linije, levo, desno, i on je besomučno to mogao da radi i jako kvalitetno, čim je bio u top 10, je bio 10 godina, ne znam ja koliko. Jedan je od najsimpatičnijih igrača koje sam imao prilike da gledam, da me nesete ljudi pogrešno. Ali sa druge strane, pominjali smo prvog podcasta Aguta, koji je neka verzija Davida Ferrera, s tim što kod njega nema reakcije. Kod Ferrera on se iznervira i zna da se raduje, kod Aguta recimo rana linija. I takvi protivnici oduzimaju puno energije, mm-hmm. a, pogotovo kad je loše vreme, kad je, da ne kažem, blatnjavo, kad je hladno, kada je lopta teže, kada spor ide kroz vazduh, temperatura mnogo utiče na tenis, mnogo utiče na, na reakciju žica, na samu lopticu, na, na sve ovo što sam spomenuo, na brzinu terena, tako da a, je taj meč sa Gutom jedan od razloga što Novak nije osvojio Roland Garros i prošle godine, iako je bio zaista ono, u, u top formi.
Dakle, da gledamo u nebo, da se nadamo da će da bude sve kako treba što se toga tiče.
Pa da.
I u žreba, ali ajde da kažemo prvo u vremenske prilike.
Da, pre svega to da ne bude mnogo hladno, ne bude mnogo kišovito, ne treba bude idealno, ali da ne bude kao prošle godine. Onda...
To sam teo, koliko je prošle godine, izvini, prekinuo sam ti, bilo pogrešno da. Sigra na jesen.
Pa,
ne pogrešno, odluka, ali...
To je bilo na silu, to je bilo, mi smo moćni, mi smo Grand Slam, mi smo Roland Garros, mi ćemo da organizamo turnir kad mi hoćemo i... Ok.
Nije dobro.
Pa, da, ne znam, za nekoga je dobro, za Nadala je dobro jer je osvojio, ali ovaj, i svaka mu čast na tome. Ali nadam se da se takve stvari više neće ponavljati, i, ali dobro, ko može bilo kome da zameri u prošle godine kada je bila onakva situacija, kada se ništa nije dešavalo, kada je bila korona u jeku, tako da ajde. Bilo bi možda najbolje da zaborimo tu godinu, da se okrenemo budućnosti, nadam se normalizaciji svega, evo sad polako se sve to onako dovodi u red i...
Polako i publiku već vidimo opet tako na mečevima, što je jako i bitno.
Uf, da, da.
Koliko je to drugačiji sport? Kažem, ja i kada gledam, ali kada doživiš to da je bez publike, da igraš pred praznim tribinama, koliko je to prosto nešto, nema mi veze jedno s drugim, sa onim što smo gledali i doživljavali.
Da, pa rekao sam za komentatorski posao moj prethodni, koliko je, ima i dobrih, naravno loših strana kao u svakom poslu. Jedna od loših je što komentariš neke menčeve, nekim manjim turnirima koje publika ne posećuje. Mm-hmm. Ja, ili koji su u delu svijeta gde tenis nije popular, recimo, mm-hmm. mislim, u Baku da je bio VTA turnir, mislim da je tamo, divna infrastruktura, divan stadion, na kraju troje ljudi na tribinama, od toga su to ljudi koji održavaju, stalno jedan zbrk kojima je bio stalno u kadru, jer glupo je prikazati prazne tribine, ajde makar nekog, i onda kad nema nekoga da aplaudira, da prenese energiju, da kao na koncertu, kad bi pevač pevao pred...
Petro ljudi.
Ili, da, recimo, pa kako bi to izgledalo? Nikako. Ta energija očigledno koja kruži, od koje smo satkani svi mi i kosmos, verovatno, potrebno je da je razmenjujemo i na taj način da dobijamo neke nezaboravne trenutke, nezaboravne meče.
Kad si to već spomenuo, Tamane, kako je to izgledalo kad je sve bilo normalno? I nezaboravni trenuci, i nezaboravni mečevi, i Novak na Wimbledonu, i ti na Wimbledonu. Imate brojne anegdote, pa je bilo, pričali smo jedno od onih gde ste se zamenili, da je Novak uzeo da ti intervjuiše posle nekog meča, pa je čak i sako tražio i sve, i bio je polumrtav, ozbiljan, te je došlo da umreš od smeha, a Novak je bio sve vreme, kao ti nešto odgovoriš Novaku, aj nešto zanimljivije. I tu je ono, mislim, opet vidi se da ste pre svega prijatelji, ali bilo mnogo anegdota i mislim da je pričao tada baš za Pliškovu, slagaću da li 2015. 17. ali da mu je Pliškova uzela pehar. Pred Wimbledon su igrali neki 250 turnir i on je osvojio, ona je osvojila, ali ona greškom ponela i njegov. I tako je sigurno neke urnebesne situacije koje zaista ostaju u pamćenju.
Bezbroj takih situacija, to sa Novakom. Sećam se to kad smo zamenili, on mi je dao svoj
trenerku.
Da, ja njemu sako, onda prvo pitanje mu bilo, a koju ti kremu za kosu koristiš? Eto, od toga se sad setio, potpuno je bilo potisnuto negde, ali sad kad si spomenuo, i takvih trenutaka, onaj, ajde, sa mikrofonom, nećemo sad da ga spominjemo.
Mogu da pogledaju na YouTube sport kluba, ima da se vidi, jest. Mikrofon u džepu bio, pa je Novak bio onako duhovit.
Da, u najmanju ruku, a onda to vreme provedeno sa Viškom i sa Kolotom je neprocenjivo. Na kraju se priključio i Ozmo i zaista nam je bilo sjajno. Toliko, puno smo radili. Mi to pred kamerama smo se trudili da izgleda kao da je opušteno, da mi po ceo dan, eto, između dve, kako se zove, pimps, između dva pimpsa, mm-hmm. da mi to, ima da ga Viško ne vodi. Meni je super. Između dva pimpsa kao nešto i snimimo nešto i ispričamo stvari. Iza svega toga, stvarno mnogo rada, mnogo pripreme, mnogo intervjua, prenosa, svega što smo radili, ali je to nezaboravno iskustvo, pogotovo kada Novak pobedi. onda to je neka druga dimenzija, onda si ti kao da si ti osvojio, mm-hmm. jer svi tamo ljudi na Wimbledonu ti čestitaju.
Identifikuješ se sa tim prostorom.
Da, i mi, a i ljudi znaju odakle smo, znaju da smo iz Srbije, znaju da je Novak naš igrač, uslovno rečeno. U tom trenutku nema niko bliži Novaku od njegovog tima, da govorim porodici i nas novinara tu. Ovaj, mm-hmm. onda kao da smo mi osvojili, svi nas tamo i poznali, jer smo godinama odlazili, tako da je cijela ta atmosfera kada on pobedi nezaboran.
Koliko nam je Novak sa svim tim, ajde kažemo i ponašanjem samo, ne samo sportskim uspusima, ali koliko nam je i doneo i pomogao kao neko našoj slici, a koliko i podigao lestvicu, da sada svi očekuju da vide srpske sportiste u nekom i uspešnom svetlu, ali opet i zanimljivo da bude nekako mi, da se našali i da te predstavi na pravi način.
Pa dobro, to je dobro, jer kako ići napred, kako napredovati, pogledaš nekoga ko je pored tebe i ako je on bolje, kažeš, ej, šta on to radi dobro? I pa kažeš, aha, on, ne znam, radi to, pa sad ću ja da pokušam da radim to. Aha, on je uspio da uđe među stopa, pa što ne bi mogo ja? Pa tako je sve krenulo. Novak je povukao taj novi talas srpskog tenisa. Ok, Janko Tipsarević je pre toga prvi bio, naravno, i kao stariji tada prvi ušao među sto, ali nikako nije uspio da probije neku barijeru, svoju barijeru, pre svega, da iskoristi sav kvalitet koji ima. Pa je to uradio posle, jer ih je Novak povukao. I tada kao jako mlad, Novak je sa 20 godina osvojio prvi Grand Slam, tako da 2008. Da, pa da, sa 20 godina.
Australiju.
Sa nepune 21. Tako da, mnogi igrači, igračice su posle toga uvidjele da mogu i oni. I sada imamo pet, ako govorim samo o muškom tenisu, petoricu, ako se ne veram, u top 50.
Top 50.
Pa mislim, to je...
Su bili.
To je nešto neverovatno. Eto, mogli smo o tome samo da pričamo.
To ćemo i drugi put.
To ćemo drugi put,
i
da.
Trenutno si sad, dakle, pričali smo i to samo teniski trener. Kako je uopšte raditi sa djecom i kakve su nam djeca u tenisu? Što pričamo i dečacima i devojčicama.
Ima toliko talentovane dece. Glavni problem tenis je i dalje skup sport, uvijek će biti skup sport, jednostavno. To je tako. I mnogi karijere će se ugasiti zbog toga. Zbog, da kažem, slabije infrastrukture, zbog nerazvijenosti tog sporta i dalje kod nas. Odnosno, ne bar na onom nivou na kom bi trebalo da bude. Nadam se da će biti uskoro. Jer mislim da je šteta u najmanju ruku da nemamo tenis sa svim stvarima koje ga prate na nekom mnogo višem nivou, s obzirom da imamo to što imamo i da smo imali to što smo imali. Tako da to bi jednostavno moralo da se dogodi. Ali dobro, ova zemlja je pomalo čudna, pa nekad uspevaju one stvari koje ne bi trebalo. Korovi i još ponešto. A sad nadam se da će sportisti, između ostalog i pored, naravno, i svih ostalih, imamo sjajnu decu, da sad ne hvalimo i matematičari i ostale klince koji se probijaju na svjetskom nivou, zaista naš narod ima potencijal. Ako pričamo o tenisu, žestok i stalno se pojavljaju neki novi klinci, sad da li će uspjeti, da li će neko moći da ih pogura, jer put do profesionalnog tenisa je dug, mnogo košta i eto, želim samo svu sreću da im se kockice sklope, a i pored toga je put trnovi, dakle, i pored svih, ako imate financije, opet nije lako.
Ja želim tebi sreću da uživaš i dalje u tome što radiš i da tu našu djecu razvijete, pa sad došli do vrha ili ne, da budete svi onako srećni u tome čime se bavite ti kao trener i ta deca ili devojčice i dečaci koji zajedno sa tobom rade, da budu sutra možda neki Novak i Jelena Ane ili samo prosto da budu srećni u tenisu.
Da, pre svega budu srećni, da budu zdravi, da nauče šta je sport, šta donosi sport, pa ako se pokaže da su kadar za nešto više, nadam se da će im Novak tenis centar u tome pomoći i hvala ti puno još jednom na pozivu, novim lepim rečima i siguran sam da će biti prilike da se družimo i ponovo.
I da pričamo o svim ostalim Novakovim rekordima, kažemo Roland Garros, zlato, pa dalje sve što ga čeka.
Vidimo se onda kasnije.
Vidimo se. Bio to Bane Pralica i zajedno mi je pomogao da šutnemo još jedan penal. Meni ostaje samo da vam kažem da budete dobro, da budete zdravi, a mi se vidimo sljedeće nedelje u isto vrijeme na isto mjesto.